Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Tak to vypadá, že očkování v Česku běží víc než růžově. Vláda nám týden co týden hlásí nové věkové kategorie, které se mohou registrovat na očkování. A od června by pak podle premiéra mohla být registrace otevřena pro všechny starší 16 let.
To všechno zní výborně, ovšem jen do chvíle, kdy se podíváš, kolik lidí bylo skutečně naočkováno. Statistiky totiž jasně ukazují, že na termín vakcinace čeká víc než 200 tisíc lidí starších 70 let.
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí nepřímo svedl vinu na praktické lékaře, protože u nich čeká na termín nejvíce seniorů. Podle ministra lékaři upřednostňují v očkování ty mladší a měli by vysvětlit proč.
A proto jsme si dnes do studia pozvali praktického lékaře a místopředsedu Sdružení Mladí praktici Vojtěcha Muchu.
Ten nám ale nabídl trochu jiný obrázek očkování. Popisoval nám to ze svého pohledu, jak očkování v ordinacích funguje, proč vázne a jaké překážky lékařům do cesty staví stát. Byl velmi kritický k systému ministerstva zdravotnictví, který je podle něj nepřipravený, kritizoval špatnou distribuci vakcín a připomněl, že v Česku je přes 500 ordinací, které i přes veškerou snahu zatím nedostali ani jednu jedinou vakcínu. Ostatně na závěr dodal, že se těší na dobu, až stát přestane očkování organizovat.
Zveme vás na už druhý dnešní rozhovor, tak si ho pojďte poslechnout.
A mým dnešním hostem je Vojtěch Mucha, lékař a místopředseda Sdružení mladých praktiků. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, jste jako praktický lékař spokojen s tím, jak v České republice postupuje očkování?
Ne.
Proč?
Nejsem spokojen z několika důvodů. Já jsem rád, že u nás vůbec očkování probíhá. Jsem rád, že už konečně začíná přibývat pacientů, kteří jsou na očkování. Ale bohužel stále ještě jsme svědky, že panuje obrovský chaos v tom očkování a že konkrétní pacient, ale ani jeho lékař, neví, kterého pacienta kam poslat k očkování, kdy se dostane ke své vakcíně. A to je způsobeno tím, že ten systém prostě nebyl dobře připraven dopředu a vymýšlí se za pochodu se mění různě ta kritéria, mění se doporučení pro ty pacienty, pro lékaře. Takže nejsem spokojen hlavně z toho důvodu, že to nebylo dobře připraveno dopředu a že to stále ještě neběží hladce.
Já vím, že vy jste to kritizoval už v průběhu, dokonce tuším, že v únoru jste na to téma dával rozhovory do médií, tam jste kritizovali mimo jiné distribuci vakcín a tak dále. Chápu z vašich slov, že se to od té doby nejenom, že nezlepšilo, možná i zhoršilo v některých aspektech.
Něco se zlepšilo, něco ne. Zlepšilo se to, že přeci jenom těch vakcín už máme větší množství a chtěl bych vyvrátit to tvrzení, které teďka často zaznívá, že naším hlavním problémem je nedostatek vakcín. To prostě není pravda, protože od začátku jsme věděli, že 1. ledna 2021 prostě nebude dostatečné množství pro všechny pacienty, respektive pro všechny obyvatele České republiky. A bylo tedy potřeba dopředu připravit nějakou strategii, kdo bude očkován první, kdo bude očkován druhý, kdo bude očkován třetí. A to se bohužel nestalo. Byly takové jenom velmi vágní doporučení, kdo může být, že se začne podle věku, následně, že pacienti už můžou být i třeba chronicky nemocní. Teďka byly rozdílná kritéria, kdo může být očkován u praktického lékaře, kdo může být v očkovacím centru. Teď do toho byli zapojeni ambulantní specialisté, kteří to nevěděli dopředu. A kdo nebyl informován absolutně vůbec, nebo jen velmi sporadicky byli pacienti, takže zavládl obrovský chaos a pacienti nám volali, ptali se a my jsme na tyto otázky často vůbec neměli odpovědi. Takže některé věci se zlepšily, například to množství vakcín, co se bohužel nezlepšilo, je pořád ta informovanost populace a komunikace nejen s lékaři, ale i s pacienty a celá vlastně ta organizace.
Nicméně, vzhledem k veřejnosti, mám pocit, že politická reprezentace vytváří dojem toho, že očkování už poměrně dobře funguje, že je celý systém rozběhlý, což umocňuje premiér Andrej Babiš slovy o tom, jak se týden co týden budou otvírat nové věkové kategorie pro registraci dalších zájemců o očkování. Teď nám slíbil, že tuším od středy by měla být otevřena možnost registrace lidí ve věku 50 až 54 let. Od 1. června dokonce ambiciozně tvrdí, že by se mohli očkovat nebo registrovat k očkování všichni starší 16 let. To ovšem za situace, kdy máme statisíce lidí v těch větších, starších věkových skupinách mezi těmi ohroženými nebo potenciálně ohroženými lidmi, kteří očkováni nejsou, kteří ještě pořád čekají na termín, byť jsou registrováni, ale nemají termín té konkrétní vakcinace. Předpokládám, že tohle asi nepovažujete za správné, tenhle ten systém.
To nepovažuji za příliš správné, protože skutečně v očkovacích centrech především už se očkují pacienti té kategorii 55 a 60 a to skutečně za situace, kdy to jsou statisíce osob, který se nachází ještě v té nejstarší věkové kategorii, kteří na to očkování ještě marně čekají. Jsou to zpravidla pacienti, kteří čekají na očkování u svého praktického lékaře a tady je další problém, že ta situace je velmi rozdílná nejen v jednotlivých krajích, ale i v jednotlivých ordinacích praktických lékařů. Jsou moji kolegové, které mám vedle sebe v blízké ordinaci, kteří ještě nedostali prakticky skoro nic nebo úplné minimum. Ještě minulý týden to bylo asi 500 ordinací praktických lékařů, kteří nedostali ani jednu vakcínu. Takže jsou obrovské rozdíly mezi tím, že některé ordinace už přeci jenom něco očkují, některé ordinace nic. Ale každopádně neustále snižovat ten věk, kdo se může registrovat, vnímám v tuhle chvíli jako spíš takový populismus, anebo snahu co nejvíc rozšířit ta kritéria tak, aby očkovací centra mohla očkovat, ale tím pádem jsou diskriminovány tyto nejstarší pacienti u svých praktických lékařů.
No a kde je ta hlavní chyba toho, že právě lidé, kteří jsou registrováni k očkování u praktických lékařů, tak se na ně ta řada zkrátka nedostala, protože tady trochu narážím na slova ministra zdravotnictví Petra Arnbergera ze včerejška, který nepřímo svalil vinu právě na praktiky. Řekl, že to je vaše vina, že upřednostňujete mladší pacienty, že tomu nerozumí, proč raději neočkujete ty starší. Pojďte mi říct, jak to je tady.
Ano, na tu otázku jsem se těšil. Pan ministr se do nás trošku navážel, že my upřednostňujeme naše mladší pacienty a skutečně může to tak podle některých statistik vypadat, ale dovolte mi, abych vysvětlil, jak to je. Těch důvodů, proč v některých ordinacích jsou očkováni i mladší pacienti a v některých jakoby nejsou očkováni ty nejstarší pacienti, je hnedka několik. Zaprvé je to nerovnoměrná distribuce těch vakcín. Jak jsem říkal, některé ordinace, a můžeme to říct tak, že ordinace A, kde praktický lékař má větší množství těch starších pacientů, tak ten už dostal třeba těch vakcín poměrně dostatek a v tuhle chvíli už třeba očkuje pacienty ve věkové kategorii 60-65 například. Vedle něj sedící praktický lékař B, ale těchto pacientů takové množství třeba nemá, takže je nemohl zaregistrovat do toho systému, kde bylo potřeba alespoň 100 lidí, aby ty vakcíny dostal, a tak na ně zatím marně čeká. To znamená, že to vypadá, když se ty dvě ordinace zprůměrují, že upřednostňujeme ty pacienty a tyhle ty ještě čekají.
A to jsem se vás právě chtěla zeptat, když vám do toho rovnou vstoupím, protože předpokládám, že to je na obsáhlejší povídání odpověď na tuhle otázku. Z jakého důvodu k té nerovnoměrnosti v distribuci vakcín dochází? Jak to, že jedna ordinace nemá v podstatě nic, anebo opravdu nic, zatímco druhá ordinace má stovky vakcín, které už mohla dát?
To je dobrá otázka a já na to musím odpovědět, že nevím, protože ta distribuce je natolik chaotická, nepřehledná a my prostě je netransparentní, my nevíme, proč
je to o tom, že někdo má lepší známost, lepší kontakty, sežene si očkovací látky nebo nemá?
Ne, sehnat se dají pouze přes oficiální distribuci v tuto chvíli a my nevidíme do toho, podle jakého klíče oficiální distribuce distribuje. Tvrdí, že je to podle množství pacientů, které máme zaregistrované k očkování u nás, který můžou být zaregistrovány vždycky jenom ty z té konkrétní věkové kategorie, která už může být očkována. A to je jeden z důvodů, proč teda dochází k té nerovnoměrné distribuci, že třeba jedna ordinace těchto pacientů nemá dostatek, nemá tu stovku, která je potřeba k tomu, aby teda mohl dostat celé to balení. A díky tomu ty pacienti vlastně tam čekají a čekají a bohužel jako doplácí jenom na to, že zrovna se nachází v ordinaci, kde praktický lékař nemá takové množství stejně starých pacientů.
Mimochodem, jak je to třeba u vás v ordinaci?
Tak já musím říct, že v tomhle máme trošku štěstí, protože naše ordinace se nachází v Praze, takže hodně pacientů vyslyšelo i vlastně naší výzvu, aby se nechali očkovat, pokud možno v očkovacích centrech, protože jsme velmi záhy zjistili, že tam své vakcíny dostanou mnohem dříve, takže máme velkou část pacientů proočkováno v očkovacích centrech a zároveň jsme už nějaké vakcíny dostali, takže my v tuto chvíli v té věkové kategorii nad 70 let už máme naočkováno víc než 80%. Ale to není zdaleka norma. Většina praktických lékařů tak to ještě zdaleka naočkováno nemá. A je to spíše štěstí.
A očkujete už i mladší mimochodem? Tady přidělujete termíny u vás v ordinaci těm mladším, kteří se zaregistrovali?
Ano, tam je vlastně další důvod, proč to může vypadat, že očkujeme přednostně ty mladší pacienty. My třeba očkujeme mladší pacienty, kteří mají nějaké závažné chronické choroby. Nejčastěji jsou to kombinace těchto chorob, třeba cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, což jsou všechno rizikové faktory pro těžký průběh toho onemocnění COVID.
Ale soustředíte se tady na ty aspekty, podle kterých vybíráte přesně ty tak, prioritní pacienty.
Přesně tak. A my tyto pacienty vlastně očkujeme z toho důvodu, že jsou často dispenzarizováni, to znamená sledování pro tu konkrétní chorobu u nás v naší ordinaci, což je zcela regulérní a naopak je to takový moderní přístup, aby pro tyto choroby sledoval pacienta praktický lékař, ale vlastně v tom současném systému se tito pacienti do očkovacího centra dostat nemohou, protože praktický lékař nedostal žádný PIN kód, který by mohl posílat pacientům, aby se mohli zaregistrovat do očkovacího centra. A tak my mnohdy dojdeme k závěru, že tito pacienti jsou vlastně za prvé rizikovější než některý třeba starší, ale zdraví pacienti, ale zároveň oproti těmto starším pacientům nemají možnost vůbec se k té vakcíně v současné chvíli dostat. Takže z tohoto pohledu my se rozhodujeme, jestli očkovat buď úplně ty nejstarší, například imobilní pacienti, a ve chvíli, už jsou očkování, tak třeba upřednostníme i trošku mladšího pacienta, ale který má velké riziko z důvodu těch chronických onemocnění.
A mimochodem, co vy třeba radíte svým kolegům v těch ordinacích, které žádné očkovací látky nedostaly, kde třeba právě ti starší lidé čekají, až jim bude přidělen termín, čekají, až budou moc k lékaři pro vakcínu přijít, ale prostě lékaři nemají čím očkovat. Tak čím jim ve sdružení mladých praktiků radíte, jakou cestou se k těm vakcínám dostat?
Těžká rada, moc žádná možnost není. Ještě v nedávné době byly alespoň některé kraje nakloněny těm alternativním způsobům distribuce, protože když oficiální distributor mohl distribuovat pouze to celé balení, to znamená minimálně 100 vakcín, tak právě z toho důvodu plno praktiku nedosáhlo na ty potřebné dávky pro své pacienty a tak bylo potřeba zvolit nějakou alternativní cestu, kdy je možné distribuovat i menší množství. Takže z toho důvodu jsme doporučovali toto, aby oslovil vlastně ty svoje kraje a zkusili domluvit nějakou alternativní distribuci, kde je možné distribuovat i menší množství. Ale bohužel v současné chvíli už je snaha spíše od tohoto se odklonit a distribuovat pouze těmi oficiálními distributory, kteří ale zase už tohle ty balení dělit nemohou. Takže taková rada moc není.
A když se jenom ještě vrátím oklikou k těm slovům ministra Arnbergera nebo k tomu naznačení, že to je tady v podstatě vina vaše, vina praktiků, že ano. Tolik starších lidí čeká na své očkování. Co byste panu ministrovi tedy vzkázal? Je to vysloveně lež, ta slova, která ministr pronesl, nebo prostě na vině je zkrátka chaotický a neprůhledný systém vůbec celého očkování, které ministerstvo zdravotnictví zavedlo?
Tak motivaci pana ministra neznám, ale může to být na jednu stranu zkreslení, trošku dezinformace, na druhou stranu špatná interpretace těch výsledků. Ještě abych se jenom vrátil k těm důvodům, proč teda si to pan ministr možná myslí. Důležitý ještě důvod je to, že vlastně my jsme jako praktičtí lékaři dostali za úkol všechny naše pacienty, kteří chtějí být u nás očkováni, zaregistrovat do toho centrálního systému. Říct dopředu, tyto pacienti u mě chtějí být očkováni. Jenomže tato akce proběhla v únoru. Zadávali jsme je pěkně po jednom, trvalo nám to několik hodin, ale většina praktických lékařů toto podstoupila, pacienty tam do toho systému zadala. Ale bohužel ty vakcíny se k těmto stejným pacientům dostávají až nyní, o 2 měsíce později, nebo i déle. A ta situace už je zcela odlišná. Pacienti si začínají rozhodovat, kterou vakcínou se očkovat chtějí a kterou ne. Takže praktičtí lékaři dostávají v podstatě z naprosté většiny pouze AstraZeneca, kterou zpravidla hodně pacientů nechce nebo odmítá, chtějí raději jinou vakcínu. Nebo se rozhodli během toho, už že se nechtějí očkovat vůbec, nebo že chtějí vlastně v tom očkovacím centru. To znamená, vznikal tam velký chaos, protože pacienti dříve vyslovili, že ano, teď už ale nechtějí. My objednáme ty vakcíny, najednou pacienti nechtějí, takže právě potom třeba musíme doplňovat zase z těch nižších ročníků. Takže to je druhým důvodem. A třetí důvod je, že i ten registr není prostě 100%. je tam plno pacientů, kteří třeba my máme v tom systému, ale oni byli naočkováni mezi tím v tom centru a tam pořád to vypadá jako, že jsme je nenaočkovali my. To znamená, že tam neustále jakoby čekají. Jo. Takže je tam i několik.
Takže ty systémy se spolu ani nerozumí, nejsou průhledné, vy do toho nevidíte v podstatě online do všech těch dat. Což mě trochu překvapuje, to bych čekala, že bude samozřejmé, že tam uvidíte.
Bohužel ten systém prostě není zdaleka tak chytrý, jak by mohl být. Například se z něj nedají zjistit jednoduché statistiky, musíme na to používat další alternativní programy. Nedá se propojit s naším ambulantním softwarem, teda nově už se dá, aspoň některé funkce, ale nazdaleka ne všechno. Takže například, když jsme potřebovali zjistit, kteří našich pacienti, jenom kteří všichni už byli očkováni, tak jsme museli zase využít alternativních přístupu alternativních programů, jak toto zjistit.
Co byste vy v tuhle chvíli doporučil z hlediska bezpečnosti pacientů? Jak by se teď, kdybyste mohl tu radu ministerstvu zdravotnictví dát, jak by se mělo postupovat dál v tom očkování? Napadá mě například skutečně zastavit registrace těch dalších věkových skupin a soustředit se na proočkování těch starších, ohroženějších pacientů, nebo maximum očkování přesunout do ordinací praktických lékařů, ale zase nevím, jestli by k tomu měli absolutní kapacity lékaři. Co by byla ta cesta, která by podle vás teď byla nejúčinnější?
To je velmi těžká otázka. Nejúčinnější by bylo, kdyby se už od začátku postupovalo tedy transparentně, protože myslím si, že tak zhruba loni touhle dobou bylo jednoznačné, že někdy vakcíny přijdou, že jich hned na začátku nebude dostatek a měl se tedy podle mě připravit plán, jakým způsobem postupovat. To se bohužel nestalo, takže, jak říkáte správně, potřeba vymyslet nějakou strategii teď. Já se domnívám, že by pomohlo, kdyby zaprvé do ordinací praktických lékařů šly i jiné vakcíny než jen ta AstraZeneca, aby měli nějakou alternativu, kterou nabídnout pacientům a hlavně, aby se uspokojil ten největší hlad.
Mluvíme především o vakcíně Pfizer, které jednak je tady velký dostatek a jednak asi má větší důvěru mezi pacienty, jak jsem tak pochopila z reakcí.
Ano, ano, hlavně vakcínu od Pfizeru, ale v některých krajích by určitě pomohla i Moderna, která zatím praktickým lékařům nejde. A myslím si, že to je jedna z cest, tedy prostě uvolnit další vakcíny pro praktické lékaře a potom, a to si myslím, že by pomohlo ze všeho nejvíc, výrazně zjednodušit ten systém, tu administrativu kolem. To znamená zjednodušit to objednávání, takže prostě praktický lékař si neobjedná víc vakcín, než vyočkuje. Není potřeba to dokazovat nějakým neustálým zadáváním pacientům do systému. Prostě praktický lékař ví, kolik má pacientů, ví zhruba kolik, kteří mají zájem, nebo to ví přesně, protože my pacienty buď obtelefonováváme nebo nějakým jiným způsobem dotazujeme, kdo chce být očkován, takže praktický lékař si prostě neobjedná víc, než vyočkuje. Takže zjednodušit ten systém tého objednávání a zadávání těch pacientů, zjednodušit tu administrativu kolem. A to si myslím, že už by vedlo samo o sobě k tomu, aby byli naočkováni ty rizikoví pacienti. A následně chci jenom zdůraznit, že já nemám nic proti očkování v očkovacích centrech. To je naprosto regulérní přístup. Jenom je potřeba, aby každý konkrétní pacient věděl, kam se teda má očkovat, kam se má registrovat, kde to očkování dostane dřív a za jakých podmínek.
Poslední dvě věci by mě zajímaly. Jak se už otvírá teď v poslední době cesta pro vás praktické lékaře k očkování vakcínou Pfizer? Protože dlouho byla debata o tom, že ta vakcína musí být skladována při velmi nízkých teplotách. Pak, pokud se nepletu, se objevily informace, že ty teploty nemusí být tak extrémně nízké, že na kratší dobu to lze uchovávat v podstatě i v běžných mrazácích. Takže už je to teď v tom stavu, že byste běžně mohli Pfizerem očkovat?
Od začátku ty podmínky se nezměnily. Je to tak, že ta vakcína, když se rozmrazí, když se uvede z toho hlubokého zmražení, tak může být až 5 dní skladována v běžných podmínkách, v běžné lednici. To znamená, ta distribuce od začátku možná byla, ale nebyla k tomu vůle, protože samozřejmě je to složitější než tou vakcínou například od AstraZeneca, která může být skladována až několik měsíců při běžných podmínkách, takže to je jednodušší ta organizace. Ale samozřejmě zařídit se to dá, ale je to složitější, musí se prostě rozmrazit, rozvést k těm praktickým lékařům, pokud možno, aby ti to věděli aspoň třeba týden dopředu, aby mohli zavolat ty pacienty, objednat si je na ten konkrétní čas a následně do 5 dnů od toho rozmražení je potřeba jí naočkovat. Takže možné to je, jenom je to něco složitější.
A druhá věc, která mě od vás zajímá, říkám si, že byste k ní mohl mít blízko, protože velká otázka, která se řeší, je, jak přesvědčit k očkování ty pacienty, kteří se ještě nezaregistrovali do toho systému. Nikdo asi přesně neví proč, jestli ten systém považují za složitý, nebo jestli se skutečně obávají očkování, nebo ho odmítají. Ale jakou cestu byste vy, kteří jste v nejužším kontaktu s pacienty, volili proto, abyste právě tuhletu zároveň ohroženou skupinu k tomu očkování přivedli, nebo přiměli, nebo přesvědčili, nebo za nimi dojeli třeba v případě, že to je pro ně i logisticky složité?
To je skvělá otázka a na to už v současné chvíli také narážíme, že i v naší ordinaci, kde opravdu jsme, myslím, udělali maximum pro to, aby jsme ty pacienty oslovili, stejně tam asi těch 20% pacientů i v těch nejrizikovějších skupinách, kteří očkování být nechtějí. A já se domnívám, že to hlavní je nedostatek informací. Stát v tomhle tom také selhal, neudělal. Já nechci říct to slovo kampaň, ale prostě nějaký způsob zvýšení informací o těch vakcínách ve směru k pacientům, aby prostě rozuměli tomu, že ty vakcíny jsou bezpečné, že jsou účinné, že má smysl se nechat očkovat i třeba v tom vyšším věku, nebo když má pacient nějaké další choroby. A ty informace sami už o sobě potom vedou k tomu, že každý se může sám zodpovědně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo ne. A toto s tímto my se setkáme denně, že pacient například očkování odmítá, ale ve chvíli, kdy mu vysvětlíme veškeré informace, ukážeme, že skutečně ta vakcína bezpečná a účinná je, tak zpravidla většina pacientů nakonec se rozhodne, že se třeba očkovat nechá.
Mám z vašich slov takový pocit, že se těšíte na to, až se vám stát přestane tak trochu plést v uvozovkách do celého očkování.
Já to říkám trošku od začátku, že kdybychom žili v nějaké vyspělé společnosti, tak ten stát by praktické lékaře spíše poprosil o to, aby nám s tím pomohl, aby jsme s tím pomohli s tou celou akcí. Nějakým způsobem by nás pozitivně motivoval, dal by nám co nejlepší podmínky, aby jsme tedy očkovat mohli, ale u nás je to bohužel zcela naopak. Od začátku jsme nuceni k nesmyslné přebujelé administrativě. Hází nám klatky pod nohy, v mnohých krajích jsme museli si sami pro ty vakcíny jezdit, takže nefungovala ani distribuce a ještě prostě je tady ten nesmyslný, podle mého názoru, zcela zbytečný boj mezi očkovacími centry a praktickými lékaři, kteří mohli krásně fungovat společně, jenom to chtělo udělat trošku transparentnější systém dopředu.
Říká můj dnešní host, kterým byl Vojtěch Mucha, lékař a místopředseda Sdružení mladých praktiků. Moc děkuji, pane doktore, že jste přišel k nám do studia.
Moc děkuji za pozvání a přeji pevné zdraví vám i posluchačům.
A to je z dnešního rozhovoru pro podcast Seznam zpráv. Ptám se já všechno. Děkuji, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Připomínám, abyste to dělali i dál, abyste nás poslouchali na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám své reakce, pište nám tipy na hosty, pište nám tipy na témata, o kterých byste se rádi dozvěděli o něco více. Jsme za všechnu vaši zpětnou vazbu moc rádi. A já se s vámi těším zase příště na viděnou a naslyšenou.